Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Οι περιοχές Natura 2000 είναι οι προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης. Είναι προστατευόμενες επειδή σε αυτές βρίσκουμε σημαντικά, σπάνια και συχνά απειλούμενα είδη φυτών και ζώων. Οι περιοχές Natura απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Φύση, η οποία δεν είναι πρόσφατη. Δύο είναι οι βασικές οδηγίες. Η πρώτη, η οδηγία για τα άγρια πτηνά. Η δεύτερη, η οδηγία για τους οικότοπους, η οποία υιοθετήθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια. Ποια είναι όμως η κατάσταση με τις περιοχές Natura στη χώρα μας, γιατί δεν έχουν οριοθετηθεί ακόμη και ποιο είναι το επίμαχο άρθρο 19, το οποίο μας απασχόλησε τόσο έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτό το επεισόδιο εξερευνούμε τις περιοχές Natura της χώρας μας και αναζητούμε τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας τους μαζί με τους ειδικούς. Η Ιόλη Χριστοπούλου, συνιδρύτρια και διευθύντρια πολιτικής του περιβαλλοντικού Think Tank, The Green Tank, εξηγεί ποιες είναι αυτές οι περιοχές και τι δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα.
Οι περιοχές Natura 2000 είναι οι προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης. Είναι προστατευόμενες επειδή σε αυτές βρίσκουμε σημαντικά, σπάνια και συχνά απειλούμενα είδη φυτών και ζώων. Οι περιοχές Natura απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Φύση, η οποία δεν είναι πρόσφατη. Δύο είναι οι βασικές οδηγίες. Η πρώτη, η οδηγία για τα άγρια πτηνά, υιοθετήθηκε πριν από 40 χρόνια. Η δεύτερη, η οδηγία για τους οικοτόπους, πριν από περίπου 30 χρόνια. Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται κατάλογοι των ειδών, των πτηνών, των ζώων, των φυτών, των τύπων οικοτόπων που προστατεύονται ως ευρωπαϊκής σημασίας. Για αυτά τα χαρακτηριστικά, τα κράτη πρέπει να ορίσουν περιοχές προστασίας. Τα κριτήρια για την επιλογή των εκτάσεων που θα ενταχθούν στις περιοχές Natura είναι επιστημονικά. Και ο στόχος είναι να οριστούν περιοχές, εκτάσεις που είναι κατάλληλες ή αναγκαίες, ώστε να έχουμε υγιείς πληθυσμούς ειδών και επαρκείς εκτάσεις για να μπορέσουν να διατηρήσουμε αυτά τα είδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταδιακά καταφέρει να συνθέσει το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, το δίκτυο Natura 2000, που καλύπτει σήμερα 1,2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια έκταση περίπου 10 φορές από την έκταση της Ελλάδας. Αυτή η έκταση καλύπτει το 18% της χερσαίας έκτασης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 8% της θαλάσσιας. Ίσως δεν προκαλεί εντύπωση ότι περιοχές όπως ο Όλυμπος, ο Παρνασσός, η Οροσειρά της Πίνδου, το Φαραγγί της Αμαριάς είναι περιοχές Natura. Όπως και ότι τα δέλτα των ποταμών μας, του Εύρου, του Νέστου, του Αχελώου, οι Λίμνες, οι Πρέσπες, η Στυμφαλία, είναι όλες περιοχές Natura 2000. Όπως και περιοχές που απολαμβάνουμε, ο Κορινθιακός κόλπος, ο Κυπαρισιακός κόλπος, μεγάλο μέρος των νησιών μας, η μισή Τζιά για παράδειγμα, μεγάλο μέρος της Ρόδου, της Λίμνου, ολόκληρη Τήλος, πολλές από τις νησίδες μας. Έχουμε ένα τέτοιο πλούτο στην Ελλάδα που έχουμε χαρακτηρίσει πλέον και πάρα πολλές περιοχές Natura. 446 στο σύνολο που καλύπτουν το 28% της χερσαίας και μετά από κάποιες επεκτάσεις που έγιναν πρόσφατα το 2017 το 19% των εθνικών μας υδάτων.
Το 28% είναι μικρό ή μεγάλο σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Το 28% της χερσαίας έκτασης της χώρας που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 δεν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως υπάρχει διακύμανση στα κράτη-μέλη. Έχουμε τη Δανία με το μικρότερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στο 8% της έκτασής της, αλλά και τη Σλοβενία με 38%. Το 28% της Ελλάδας είναι αντιπροσωπευτικό του μεγάλου φυσικού πλούτου που έχει η χώρα.
Πώς μπορούν αυτές οι περιοχές Natura με έναν τρόπο να συμβαδίσουν με την ανάπτυξη?
Ναι.
Ποιος είναι ο τρόπος και τι ισχύει, δηλαδή ποια έργα ίσως να επιτρέπονται? Μιλάμε για πλήρη απαγόρευση, για απόλυτα προστατευμένες περιοχές?
Οι περιοχές Natura είναι προστατευόμενες μεν περιοχές, αλλά δεν είναι περιοχές απολύτου προστασίας, με την έννοια το ότι τις βάζουμε τόσο αυστηρούς περιορισμούς ώστε να μην επιτρέπεται οτιδήποτε να γίνει. Είναι περιοχές στις οποίες ρυθμίζεται η ανθρώπινη δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα, η αναπτυξιακή δραστηριότητα, δεν απαγορεύεται εκ των προτέρων. Το κριτήριο επιλογής των έργων και των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται μέσα σε μια περιοχή Natura είναι βεβαίως η διατήρηση της φύσης και δεν πρέπει να φυγεί η ακεραιότητα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, οι περιοχές Natura θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να ενθαρρύνουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ίσως και με μια καινούρια τουριστική ταυτότητα για τη χώρα, ένα Nature Greece, που να προσελκύει επισκέπτες όλο τον χρόνο για να περιηγηθούν και να γνωρίσουν αυτές τις περιοχές της πατρίδας μας. Ή αντίστοιχα θα μπορούσαμε να έχουμε πιστοποιημένα προϊόντα αγροτικά, κτηνοτροφικά ή και από τον δευτερογενή τομέα με κάποιο είδους τυποποίηση, τα οποία και αυτά, επειδή παράγονται μέσα σε μια περιοχή Natura ή η παραγωγή βοηθούν στη διατήρηση και τη διαχείριση των περιοχών, να λαμβάνουν μια πιστοποίηση πάλι Nature Greece, ώστε να προωθούνται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει ένας κατάλογος εκ των προτέρων που να μας λέει ποια έργα επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Το κριτήριο, και πάλι επαναλαμβάνω, είναι η ακεραιότητα και η διατήρηση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Είναι κάτι που δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά ως τώρα. Δεν προωθούμε αυτή την εναλλακτική, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντιθέτως, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, παραθυράκια, καθυστερήσεις, να εισφέρουμε τον μη βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης και σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, σε κάθε περιοχή πρέπει να αξιολογείται τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε έργο ή μία επένδυση. Αυτή είναι μία χωριστή διαδικασία, πρόσθετη της λοιπής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται επαρκώς. Δεν εφαρμόζεται επαρκώς διότι δεν έχουν βγει σωστές προδιαγραφές για το πώς θα γίνονται οι μελέτες. Δεν εφαρμόζεται επαρκώς γιατί δεν έχουμε ορίσει πώς θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις. Δεν εφαρμόζεται επαρκώς γιατί ακόμα και όταν μία υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά ή αρμόδια υπηρεσία, τελικά γίνονται προσπάθειες και πιέσεις ώστε ένα έργο να εγκριθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή, εάν η Ελλάδα συμμορφώνεται ή όχι.
Η προστασία των περιοχών Natura δεν είναι απλή υπόθεση. Πολλές φορές η προστασία της βιοποικιλότητας έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη. Ποιο είναι όμως το σωστό όριο ώστε να υπάρξει ισορροπία? Ένα επίμαχο άρθρο έφερε μία τρικυμία στο πέλαγος του Natura.
Με απλά λόγια, τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι τον σχεδιασμό του τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε μία προστατευόμενη περιοχή, αντί τον πρώτο λόγο να τον έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος με κριτήριο τη διατήρηση της φύσης, το εκχωρούμε αυτό το ρόλο στο Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να διατηρηθεί η επένδυση αντί η φύση. Ένας επενδυτής λοιπόν καλείται με ένα αποσπασματικό τρόπο και μια επικίνδυνη προσέγγιση να ορίσει τι θα επιτρέπεται και τι όχι σε ένα μέρος μιας προστατευόμενης περιοχής. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν κατακερματισμό των προστατευόμενων περιοχών και δεν ορίζεται και πουθενά τι είναι αυτά τα ήπια αναπτυξιακά έργα, τι σημαίνει δημόσιο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι ορισμοί. Και ίσως το πιο έτσι εξοργιστικό σε όλο αυτό είναι ότι την ίδια στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος υλοποιεί τις απαραίτητες μελέτες για να έχουμε τον πλήρη χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, υλοποιεί τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που θα τεκμηριώνουν τις ζώνες και τους όρους προστασίας μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, ώστε να βγουν τελικά τα προεδρικά διατάγματα που θα μας λένε τι επιτρέπεται, πού επιτρέπεται, σε τι ένταση, σε ποια κλίμακα θα επιτρέπονται. Και ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αυτό το έργο 17 εκατομμυρίων ευρώ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεώνουμε τους επενδυτές σε έξτρα μελέτες, πρόσθετες διαδικασίες και τις υπηρεσίες που πρέπει να τις εγκρίνουν, χωρίς να υπάρχει καμία διασφάλιση ότι τελικά θα εγκριθούν και αν θα είναι αυτές σύνομες. Την ίδια στιγμή τα κάνουμε όλα αυτά, υποτίθεται για να προωθήσουμε τις επενδύσεις. Είναι εξοργιστικό αυτό το άρθρο και πραγματικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος φαίνεται να εκχωρεί τον έλεγχο στις προστατευόμενες περιοχές και γι' αυτό δημιούργησε και τόσες αντιδράσεις.
Ο περιβαλλοντολόγος και βουλευτής με το ΜέΡΑ25, Κρήτονας Αρσένης, συμφωνεί πως χωρίς συντονισμένο πολιτικό σχέδιο, η προστασία των περιοχών Natura δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη μέσα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχει διαχειριστικές μελέτες για τις περιοχές Natura. Αυτό σημαίνει να ορίσει με βάση επιστημονικές μελέτες τι είναι αυτό που πρέπει να προστατευτεί απολύτως, δηλαδή ποιες περιοχές δεν πρέπει να τις αγγίζουμε, ποιες είναι οι περιοχές που θα κάνουμε λίγες δραστηριότητες και ποιες είναι οι περιοχές που είναι Natura, αλλά έχουν οικισμούς και έχουν κοινωνική ζωή και οικονομική ζωή, θα πρέπει να επιτρέπονται περισσότερα πράγματα. Οπότε, χωρίς να κάνει κανείς αυτό, χωρίς να έχει ορίσει τι είναι αυτό που πρέπει να προστατευτεί και πώς πρέπει να προστατευτεί μέσα από τις χρήσεις γης, δηλαδή τον ορισμό των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή, δεν μπορείς να προστατεύσεις τις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών, που είναι η Natura. Οπότε, η Ελλάδα καταδικάστηκε οριστικά στις 17 Δεκέμβρη του 2020 για τη μη προστασία των περιοχών Natura, δηλαδή επειδή δεν είχε τα σχέδια διαχείρισης και επειδή δεν μπορούσε, μη έχοντας τα σχέδια διαχείρισης, να ξέρει τι είναι αυτό που πρέπει να προστατεύσει, έχει προστατευτεί, να έχει μετρήσιμους στόχους και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε χρειάζεται, είμαστε υποχρεωμένοι πλέον διπλά, και γιατί το λέει ο νόμος και γιατί έχουμε καταδικαστεί για αυτό το ζήτημα, να κάνουμε τα σχέδια διαχείρισης. Αντί να κάνουμε τα σχέδια διαχείρισης, η κυβέρνηση με την τροπολογία για το άρθρο αυτό 2.19 στο νομοσχέδιο που γίνεται πλέον νόμος για τις συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, εισάγει μια προκλητική ρύθμιση όπου θα μπορούν να εγκρίνονται δραστηριότητες οικονομικές, είτε αυτά είναι μεγάλα αιωλικά, τουριστικά χωριά, ούτω καθεξής, μέσα στις προστατευόμενες περιοχές πριν οριστούν οι ζώνες απόλυτης προστασίας. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι δεν πρόκειται να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές, αφού παρακάμπτοντας κάθε νομοθετικό πλαίσιο, κάθε ευρωπαϊκή οδηγία και την καταδίκη μας πρόσφατα πριν από λίγους μήνες, εμείς αντί να σταματήσουμε τα πάντα μέχρι να κάνουμε τις διαχειριστικές μελέτες, ίσα-ίσα που προχωράμε σε κατάσταση μεγάλων έργων και μάλιστα αποφασίζουμε ότι το τι θα χωροθετήσουμε θα δεσμεύει τις μελέτες αυτές και άρα και ποιες ζώνες θα είναι απόλυτη προστασίας. Οι επενδυτές θα σχεδιάσουν τη Natura και όχι οι βιολόγοι και οι άλλοι επιστήμονες του κλάδου. Καταρχήν, ο κ. Γεωργιάδης είπε δύο-τρία πράγματα. Είπε ένα ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, όταν σε βρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τότε κάτι καλά κάνεις. Στη συνέχεια το ανακάλεσε, είπε ότι ήταν αστείο. Και για να συμπληρώσει την ίδια, μετά από ένα λεπτό, ότι αν ακούγαμε τι λένε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν θα κάναμε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, είπε ότι βάζοντας το άρθρο 2.19, δηλαδή ξεκινώντας να χτίζουμε στις Natura πριν βγουν οι ζώνες προστασίας, υποχρεώνουμε τους μελετητές να μην καθυστερούν, γιατί επειδή φαντάζομαι, υπονοεί ότι αγαπάνε οι μελετητές ξεκάθαρα το περιβάλλον, θα βιαστούν να τελειώσουν τη δουλειά τους, μπας και σώσουν κάτι. Αυτό ήταν το επιχείρημα του Υπουργού, ευθρασός.
Κατάλαβα. Οπότε μιλάμε για μια, εντάξει, μια άλλη φιλοσοφία γενικότερα και μια άλλη...
Μια φιλοσοφία που έρχεται τη δεκαετία του 60, η οποία έχει εφαρμοστεί, έχει καταστρέψει τον πλανήτη. αυτή να αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Η κλιματική και η οικολογική κρίση, αυτό είναι η εφαρμογή αυτή τη φιλοσοφία. Δυστυχώς κάποιοι και είναι, ξεπερνάνε τη μία κυβέρνηση, απλά βλέπουμε ότι σε αυτή την κυβέρνηση τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα. Και η προηγούμενη κυβέρνηση έλαβε αντίστοιχες αποφάσεις, όπως οι εξορίξεις, οι χωροθετήσεις πολλών πραγμάτων μέσα στην Ατούρα. Όμως βλέπουμε ότι δεν καταλαβαίνουν σε ποια εποχή βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην εποχή της οικολογικής κρίσης.
Ναι, είναι αποφάσεις οι οποίες αφορούν λίγο και τις επόμενες γενιές και αφορούν ένα μέλλον στη χώρα μας.
Έχουμε το 30% της χώρας, αλλά να θυμίσουμε ότι αυτό το 30% κατά κύριο λόγο είναι απάτητα βουνά, είναι ανέγκυχτες περιοχές όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Και γι' αυτό κιόλας διατηρήθηκε η φύση τόσο πλούσια. Και επίσης γιατί ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί στους παγετώνες να έχουμε λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία επειδή είμαστε στο νότο. Άρα όλη η πανίδα και χλωρίδα της Ευρώπης ξανάρχισε να διαδίδεται στην Ευρώπη από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του Νότου. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη τεράστια βιοποικιλότητα και γι' αυτό έχουμε αυτές τις περιοχές Natura. Γιατί τα είδη χάθηκαν εντελώς στο βορρά και επανήλθανε σιγά σιγά από το Νότο προς το βορρά όταν άρχισε να γίνουν οι πάγοι. Αυτό προσπαθούμε να καταστρέψουμε σήμερα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, για το, όπως είπες πριν, για το αδίκημα της μη καταγραφής. Μιλάμε για πρόστιμα, σωστά?
Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι τα πρόστιμα αυτά είναι καθοδόν και μπορώ να το υπογράψω με κάθε βεβαιότητα, έχοντας περάσει από την Ευρωβουλή και έχοντας θεύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το 2019 θα επιταχύνει τις διαδικασίες του επιβολής προστίμου στην Ελλάδα, καθώς δείχνει ότι μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Ελλάδα όχι μόνο δεν συμμορφώνεται, αλλά προκλητικά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και επίσης να θυμίσω ότι είμαστε σε διαδικασία νέας καταδίκης, είμαστε στο τελικό στάδιο πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συγκεκριμένα για τα αιωλικά στις Natura, στις προστατευόμενες περιοχές. Καθώς δεν χρησιμοποιούμε στην πράξη το εργαλείο της δέουσας εκτίμησης, το screening που λένε, τι θα έπρεπε να κάνει αυτό το εργαλείο. Σε περιοχές που είναι προστατευόμενες, δεν θα εγκρίνονταν τέτοιες δραστηριότητες. Δεν θα μπαίναμε καν στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η ελληνική κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε το ίδιο. Περνάει όλες τις προτινόμενες επενδύσεις από τη διαδικασία της δέουσας εκτίμησης, καμία δεν κόβεται, και συνέχεια προχωράνε στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που επίσης καμία δεν κόβεται. Έχουμε δηλαδή μια περιβαλλοντική αδειοδότηση στα χαρτιά.
Να ρωτήσω, ξέρεις καθόλου γιατί ποσά μιλάμε όταν μιλάμε για αυτά τα πρόστιμα?
Μπορεί να είναι και πάνω από 500 εκατομμύρια, δεν γνωρίζω. Εξαρτάται το πόσο η χώρα συμμορφώνεται ή όχι στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν η Ελλάδα προκλητικά συνεχίζει και παραβιάζει την νομοθεσία, όπως φαίνεται να γίνεται αυτή τη στιγμή, τότε θα μιλάμε για τεράστια ποσά. Για να θυμίσω μόνο ότι με 400 εκατομμύρια θα μπορούσαμε σήμερα να κατασκευάσουμε 2.500 κλίνες ΜΕΘ.
Παρόλες τις αντιδράσεις, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, δηλώνει πως δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω σε αυτή τη διαδικασία. Στόχος του Υπουργείου, αλλά και της κυβέρνησης, είναι η ισορροπία και η διαβούλευση.
Γιατί έχει προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις και τι είναι ο νόμος 2019, τι ορίζει?
Ο 2019 στην ουσία τι λέει? Όπως καταρτίζονται οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και καταλήγουν σε προεδρικό διάταγμα για την προστασία των περιοχών των προστατευόμενων, θα μπορούσε, επειδή θέλει κάποιο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για να καταλήξουν στο προεδρικό διάταγμα, αν υπάρχει μια επίγουσα δραστηριότητα η οποία πρέπει να προχωρήσει άμεσα, αλλά πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι εκεί θα προστατεύεται η περιοχή, να προχωρήσουν με βάση όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία των περιοχών Natura, δηλαδή να έχουν μία στη συγκεκριμένη αυτή επιμέρους υποπεριοχή, να γίνεται ειδική περιβαλλοντική μελέτη, να γίνεται ειδική οικολογική αξιολόγηση, πάλι μία άλλη εξειδικευμένη μελέτη, αν πρόκειται για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, να γίνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών τόσων και μαζί με όλες αυτές τις μελέτες και σύμφωνα με όλο το πλαίσιο που καθορίζει την προστασία μιας περιοχής να εκδοθεί μετά πιδέλτα. Δηλαδή μια μίνι, ας το πούμε, ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μετά θα ληφθεί υπόψη όταν ολοκληρωθούν και οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, θα ληφθεί υπόψη στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής. Το ζητούμενο είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να έχουμε όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες προκειμένου να προστατευτεί. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι εφόσον τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του νόμου, του ευρωπαϊκού, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν Natura. Εμείς μάλιστα είμαστε από τις χώρες που έχουμε από τα μεγάλα ποσοστά, το 1 τρίτο της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε στο 1 τρίτο της χώρας δεν έχουμε κάποιες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι η ισορροπία. Να έχουμε αναπτυξιακές δραστηριότητες, αλλά να προστατεύουμε το περιβάλλον ανάλογα με το συγκεκριμένο οικότοπο ή βιότοπο της περιοχής.
Στο παρελθόν η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για κάποιες συγκεκριμένες τέλος πάντων πτυχές του Natura, όπως αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν είχε ακριβώς καταγράψει της Natura και δεν υπήρχε κάποιο πλάνο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο ένας οδικός χάρτης. Αυτά πώς αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, υπήρξαν αυτή τη στιγμή απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί σε σχέση με την προσαρμογή μας στην κοινοτική νομοθεσία. Στις απαντήσεις αυτές, αυτό που λέμε είναι ότι επιτέλους, φέτος, θα ολοκληρωθούν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Κάναμε ενέργειες πρόσφατα να βελτιώσουμε και να τις προσαρμόσουμε και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, το 4685, έγινε αυτό. Οι μελετές προχωρούν κανονικότατα, χωρίς καθυστέρηση. Το πρώτο εξάμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί οι μισές ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και το δεύτερο εξάμηνο του έτους και οι υπόλοιπες. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν διαβουλεύσεις με τις κοινότητες, τις τοπικές, προκειμένου να καταλήξουμε τελικά σε αυτό που θέλουμε, ζωνοποίηση χρήσης γης για την κάθε περιοχή. Και φυσικά να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ισορροπία, προστασία, όπου χρειάζεται απόλυτη προστασία, σε άλλες περιοχές λιγότερη προστασία, αλλά στα πλαίσια της προστασίας των οικοτόπων και των βιοτόπων. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πιστεύουμε μέχρι τέλος του έτους ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν, αν ολοκληρωθεί αυτό, θα είμαστε μετά πλέον απόλυτα εναρμονισμένοι με το κοινοτικό πλαίσιο. Έχουμε συζητήσει και με τους Ευρωπαίους υπευθύνους για την εφαρμογή των οδηγιών και πιστεύω ότι θα έχουμε προσαρμοστεί. Το δεύτερο που έχουμε κάνει, που και αυτό είναι σημαντικό, είναι ότι προχωρήσαμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, στα πλαίσια του 4685, πλαίσιο διαχειριστικό των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό έγινε με την ίδρυση του ΟΦΗΠΕΚΑ, του Οργανισμού για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή. Μέχρι τώρα, όπως ίσως θα ξέρετε, υπήρχαν επιμέρους φορείς διαχείρισης, υπήρχαν 36 φορείς διαχείρισης σε όλη τη χώρα, στους οποίους υπάγονταν επιμέρους περιοχές από τις 446 που είχαμε αναφερθεί στην αρχή. Κάθε φορέας λοιπόν είχε υπό την εποπτεία του, ήταν αυτόνομοι φορείς με διοικητικό συμβούλιο και είχε υπό την εποπτεία του μια πολύ μεγάλη περιοχή. Το πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι αυτοί οι φορείς ήταν αδύναμοι, μικροί. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν μόνο διοικητικά συμβούλια. Κάποιοι άλλοι φορείς ήταν ιδιαίτερα υποστελεχωμένοι, είχαν ελάχιστα άτομα και δεν μπορούσαν να επιτελέσουν το έργο τους και κυρίως πέραν των άλλων δεν μπορούσαν και να απορροφήσουν και να διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό το σκοπό. Είναι πολύ μεγάλα και ένας μικρός φορέας των 5 ατόμων δεν μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα κοινοτικά ποσά με αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι ιδρύθηκε ο νέος φορέας, ο ΟΦΗΠΕΚΑ, ο οποίος αναλαμβάνει τον συντονισμό, την χρηματοδότηση και την οργάνωση 24 νέων μονάδων διαχείρισης όλη την επικράτεια. Δηλαδή θα είναι ένας φορέας μεγάλος και θα έχει σε 24 σημεία που ταυτίζονται λίγο πολύ με τους προηγούμενους 36 φορείς, θα έχει γραφεία. Θα είναι ένα τμήμα δηλαδή του κεντρικού φορέα. Όμως ο κεντρικός φορέας θα είναι ένας πολύ ισχυρός φορέας με επιστημονική υποδομή, θα έχει, ας πούμε, Μητρό, ΜΤΟ, για να ξέρουμε ποιες είναι οι ΜΤΟ με τις οποίες θα συνεργάζονται και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Θα έχει την στελέχωση, τη διοικητική και την οικονομική επάρκεια να μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλα κοινοτικά προγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να διοχετευτούν και να απορροφηθούν κοινοτικοί πόροι μεγάλου ύψους που χρειάζονται, γιατί αυτό ξέρετε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανεκμετάλλευτα ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων.
Το γνωρίζω.
Άρα,
αυτό. Ναι.
Ο στόχος μας ποιος είναι, με αυτόν τον ισχυρό φορέα, και θα στελεχώσουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτός ο φορέας να στελεχώνεται. Από άλλους δημόσιους φορείς έχουν ήδη μετακινηθεί κάποια άτομα. Αυτό θα ενταθεί. Όλοι οι εργαζόμενοι που δούλευαν στις επιμέρους προστατευόμενες περιοχές, στους τέος ανεξάρτητους φορείς, θα υπαχθούν σε αυτό το φορέα. Δηλαδή αυτός ο φορέας θα φτάσει να έχει 400 εργαζόμενους, οι οποίοι θα είναι στα επιμέρους γραφεία, αλλά και κεντρικά. Θα έχει δηλαδή μια επαρκέστατη διοικητική και οικονομική δομή. Θα μπορεί να απορροφά κοινοτικούς πόρους και ήδη ενισχύουμε αυτόν τον φορέα με χρήματα. Ήδη, ας πούμε, στο Ταμείο Ανάκαμψης πάνω από 100 εκατομμύρια θα διοχετευτούν για δράσεις που έχουν να κάνουν με τη βιοποικιλότητα. Είναι προγραμματισμένο και θα γίνει τα επόμενα 2 έτη. Θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί αυτά, φέτος και του χρόνου δηλαδή. Θα υπάρχουν συμβάσεις. Και βέβαια, υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο ΦΥΠΕΚΑ θα λειτουργεί.
Ο Δημήτρης Καραβέλας, διευθυντής της WWF Ελλάς, εξηγεί πως η προστασία της φύσης και η μάχη για το περιβάλλον μας αφορά όλους.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 446 περιοχές του περίφημου δικτύου Natura. Αυτό καλύπτει το 28% της χερσαίας έκτασης και το 20% της θαλάσσιας έκτασης. Το ότι έχουμε τόσες πολλές περιοχές και τόσο μεγάλη, ας πούμε, έκταση περιοχών αντανακλά ένα βασικό στοιχείο, ότι η χώρα μας είναι μια πολύ σημαντική χώρα που βάζει βιοποικιλότητας. Οι περιοχές αυτές καθορίστηκαν με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια. Δηλαδή δεν ελήφθησαν υπόψη οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Έχει να κάνει απλά με το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχουν κάποια είδη ή οικότοποι που έχουν μια πανευρωπαϊκή σημασία. Αυτό θα έπρεπε να σημαίνει για τη χώρα μας ότι θα ήμασταν υπερήφανοι για το ότι έχουμε τόσο μεγάλη κάλυψη. Φυσικά σημαίνει επίσης και μια παραπάνω δική μας υποχρέωση, γιατί τα είδη και οι οικότοποι που βρίσκονται στη χώρα μας είναι είδη και οικότοποι που έχουν μια σημασία πέρα από τα εθνικά μας σύνορα. Αυτό που επίσης έχει σημασία να καταλάβει ο πολύς κόσμος είναι ότι η χώρα μας έχει και ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτού που λέμε ενδυμισμού. Δηλαδή υπάρχουν είδη στη χώρα μας και ειδικά στα νησιά, τα οποία υπάρχουν μόνο εδώ, μόνο στην Ελλάδα ή και μόνο σε ένα συγκεκριμένο νησί. Άρα η απώλειά τους είναι μια απώλεια της φυσικής κληρονομιάς, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι οι περιοχές Natura δεν είναι περιοχές που έχουν κλειστεί μέσα σε γυάλα. Δεν είναι περιοχές οι οποίες έχουν αποκλείσει την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος και θα ήταν και για μια χώρα σαν την Ελλάδα που ο άνθρωπος έχει συνεξελιχθεί με τη φύση, θα ήταν εντελώς άτομο. Δεν είναι αυτό. Όμως υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο εδώ. Στις περιοχές αυτές, σημείο αναφοράς είναι αυτό που λέμε το προστατευτέο αντικείμενο. Είναι κάποια είδη πουλιών, είναι κάποιος οικότοπος προτεραιότητας. Είναι... Εφόσον το προστατευτέο αντικείμενο λοιπόν είναι σε καλή κατάσταση, ανθρώπινες δραστηριότητες διαμορφώνονται και σχεδιάζονται με αυτό το προστατευτέο αντικείμενο σημείο αναφοράς. Δεν συμβαίνει το αντίθετο. Δεν συμβαίνει δηλαδή το προστατευτέο αντικείμενο να προσαρμόζεται στις οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες. Αυτό που όφιλε η χώρα μας να κάνει, όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αφού είχαν καθοριστεί αυτές οι περιοχές, να ορίσει αυτό που λέμε μέτρα διατήρησης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η περιοχή, γιατί αυτή η περιοχή έχει καθοριστεί ως περιοχή Natura και ποια είναι τα μέτρα τα οποία ως χώρα λαμβάνω για να προστατεύσω αυτή την περιοχή. Αν αυτό η χώρα μας το είχε κάνει, πρώτον αυτές οι περιοχές θα είχαν τύχει μιας πολύ πιο αποτελεσματικής προστασίας και δεύτερον σε ό,τι αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες θα ήταν πιο σαφές τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Η χώρα μας λοιπόν από το 2012 όφιλε να έχει διαμορφώσει αυτά τα μέτρα διατήρησης. Δεν το έκανε. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Εξού και η πρόσφατη καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό το θέμα. Τι θα έλεγα λοιπόν ότι κοιτώντας συνολικά όλο αυτό το μεγάλο στίχημα που λέγεται περιοχές Natura και σωστή διαχείρισή τους, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι να διαμορφώσουμε τα μέτρα τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά αυτές τις περιοχές και δίνουν ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για το τι επιτρέπεται και το τι δεν επιτρέπεται μέσα αυτές τις περιοχές. Έχει αργήσει πάρα πολύ αυτό. Έχουν προχωρήσει τώρα κάποιες μελέτες για να γίνει αυτό πράξη, με μεγάλη καθυστέρηση, το ξαναλέω αυτό. Και φυσικά, ενώ αυτό συμβαίνει, προκύπτουν διάφορες σφήνες και διάφορα πολύ μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την προστασία αυτών των περιοχών. Δηλαδή, η πρόσφατη εξέλιξη αυτή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και το περίφημο άρθρο 219, το οποίο λέει με δυο κουβέντες ότι εκεί που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, εκεί που δεν έχουν διαμορφωθεί τα μέτρα διατήρησης, μπορεί να έρθει ένας επενδυτής να κάνει μελέτες, να διαμορφώσει υποπεριοχές προστασίας και ουσιαστικά να γίνει αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή να προσαρμοστεί το προστατευτικό αντικείμενο στην οικονομική δραστηριότητα και όχι το αντίθετο. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιστημονικά φυσικά δεν στέκει και θεωρούμε ότι και νομικά δεν στέκει. Στη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται ήδη με καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιμελή εφαρμογή αυτής της οδηγίας, το να κάνουμε τέτοιες τοπώνυρες κινήσεις, νομίζω τελικά κανέναν δεν θα ευνοήσουν. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι καταρχάς είναι σημαντικό όλοι μας να γνωρίζουμε την αξία αυτών των περιοχών. Να γνωρίζουμε γιατί αυτές οι περιοχές διαμορφώθηκαν, καθορίστηκαν, ορίστηκαν ως περιοχές Natura και αυτό πια υπάρχει αρκετή ενημέρωση και αρκετές πηγές ενημέρωσης για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ως κοινωνία, εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που ζούμε, εκεί που τα μέρη που επισκεπτόμαστε, οφείλουμε να είμαστε και εμείς σε μια εγρήγορση. Νομίζω ότι μπορούμε και αντιδρούμε σε κάποια πράγματα, όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση του άρθρου 219. Και φυσικά και ως ψηφοφόροι και ως ενεργοί πολίτες, όσο πιο ενεργοί είμαστε απέναντι σε όλο αυτό, όσο παρακολουθούμε τα πράγματα, μπορούμε να αντιδράσουμε σε κακό κείμενα και μπορούμε να προτείνουμε και πράγματα θετικά για να γίνουν σε αυτές τις περιοχές, τόσο το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι κακά τα ψέματα είμαστε σε ένα στάδιο αυτή τη στιγμή που αυτό που το αναγκαίο είναι να προκύψει μια σοβαρή πολιτική με ήττα για το περιβάλλον και για τις περιοχές Natura. Αυτό θα γίνει αν και εμείς ως ενεργοί πολίτες το διεκδικήσουμε ενεργά.
Η πανδημία μας δίδαξε πως η φύση είναι το σπίτι μας και τους νόμους εν τέλει τους θεσπίζουμε εμείς οι πολίτες. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, επιλέξτε μια προστατευόμενη περιοχή Natura και επισκεφτείτε την φυσικά ή νοητικά. Ήταν το podcast Eco-Πράκτορες σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.